Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež začel nov cikel kateheze o jubileju, v ospredje postavil Jezusov rodovnik. Sveti oče ponovno poziva k molitvi za mir. Papež mladim, ne delovnim mestom, ki ponižujejo, imejte sanje in cilje. Nova osvetlitev kipov na trgu svetega Petra. Jubilej 2025, Jezus Kristus, naše upanje, je naslov novega cikla katehez, ki ga je papež Frančišek začel med današnjo splošno audienco. Govoril je o Jezusovem rodovniku ter dejal, da so v njem prisotna tudi nekatera problematična imena, vendar pa se konča z Marijo, ki predstavlja nov začetek, ki je nov začetek. V porajanju novega življenja namreč ni več protagonist človek, ampak Bog. Svetopisemski odlomek, ki je bil prebran na začetku splošne audience, je bil ravno Jezusov rodovnik iz prvega poglavja Matejevega evangelija.
Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo.
Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamara rodila Faresa in Zara, Faresu se je rodil Ezrom, Ezromu se je rodil Aram, Eliudu se je rodil Eleazar, Eleazarju se je rodil Matan, Matanu se je rodil Jakob, Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Prisluhnimo katehezi papeža Frančiška o Jezusovem rodovniku.
Oggi iniziamo.
Danes začenjamo cikel katehez, ki bo trajal vse jubilejno leto. Tema je Jezus Kristus, naše upanje. On je namreč cilj našega romanja in on sam je pot, po kateri moramo hoditi. V prvem delu bomo obravnavali Jezusovo otroštvo, o katerem nam pripovedujeta evangelista Matej in Luka. Evangelija o Jezusovem otroštvu pripovedujeta o njegovem deviškem spočetju in rojstvu iz Marijinega telesa. Spominjata na mesijanske prerokbe, ki so se v njemu resničile, in govorita o pravem očetovstvu Jožefa, ki je Božjega sina cepil v deblo Davidovega rodu. Predstavlja nam je Jezus kot dojenček, otrok in mladostnik, ki je poslušen svojim staršem in se hkrati zaveda, da je popolnoma predan očetu in njegovemu kraljestvu. Razlika med evangelistoma je v tem, da Luka pripoveduje o dogodkih skozi Marijine oči, Matej pa skozi Jožefove, pri čemer ustraja pri takšnem očetovstvu brez primere. Matej začne svoj evangelij in celoten novozavezni del z rodovnikom Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Gre za seznam imen, ki so prisotna že v hebrejskih spisih, da bi pokazal resnico zgodovine in resnico človeškega življenja. Dejansko je gospodov rodovnik sestavljen iz resnične zgodovine, v kateri so prisotna nekatera problematična imena in je poudarjen greh kralja Davida, vse pa se konča in razcveti v Mariji in Kristusu. Zatem se pojavi resnica človeškega življenja, ki prehaja iz roda v rod in prinaša tri stvari. Ime, ki vsebuje identiteto in edinstveno poslanstvo, pripadnost družini in ljudstvu in končno pripadnost veri v Boga Izraela. Rodovnik je literarna zvrst, ki je primerna oblika za posredovanje zelo pomembnega sporočila. Nihče ne daje življenja sam sebi, ampak ga prejme kot dar od drugih. V tem primeru gre za izvoljeno ljudstvo in tisti, ki od očetov podedujejo zaklad vere, s tem, ko prenašajo življenje na svoje otroke, jim izročajo tudi vero v Boga. Drugače kot v rodovnikih stare zaveze, kjer se pojavljajo samo moška imena, saj je v Izraelu oče tisti, ki da ime sinu, pa se na Matejevem seznamu Jezusovih prednikov pojavljajo tudi ženske. Najdemo jih pet. Tamara, judova snaha, ki ostane vdova in se pretvarja, da je prostitutka, da bi tako svojemu možu zagotovila potomstvo. Rahaba, prostitutka iz Jeriha, ki judovskim oglednikom pomaga vstopiti v obljubljeno deželo in jo osvojiti. Ruta, Maopka, ki v istoimenski knjigi ostane zvesta svoji tašči, skrbi za njo in postane prababica kralja Davida. Batšeba, s katero David prešuštvuje in potem, ko ji ubijejo moža, spočne Salomona. In končno Marija iz Nazareta, žena Jožefa iz Davidove hiše, iz nje pa se rodi Mesija, Jezus. Prvih štirih žensk ne povezuje to, da so grešnice, ampak to, da so tujke v Izraelovem ljudstvu. Matej izpostavi, da po njih v Jezusov rodovnik vstopi svet poganov, njegovo poslanstvo med Judi in pogani postane vidno. Medtem, ko so prejšnje štiri ženske omenjene skupaj z moškim, ki se je iz njih rodil, ali s tistim, ki so se mu rodile, pa Marija dobi posebno veljavo. Zaznamuje nov začetek. Ona sama je nov začetek, saj pri njej ni več človeško bitje protagonist pri porajanju, ampak sam Bog. To je razvidno iz glagola, je bil rojen. Jakobu se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Jezus je Davidov sin, ki je po Jožefu postal del te rodbine in ki mu je bilo usojeno, da bo Mesija Izraela. Vendar pa je tudi sin Abrahama in žensk tujk, zato mu je bilo usojeno, da postane luč poganov. Božji sin, posvečen očetu s poslanstvom, da razodene njegovo obličje, vstopi v svet kot vsi človeški sinovi, tako da ga v Nazaretu imenujejo Jožefov sin ali Tesarjev sin, pravi Bog in pravi človek.
Fratelli e sorelle, svegliamo in noi la memoria grata.
Bratje in sestre, prebudimo v sebi hvaležen spomin na naše prednike. Predvsem pa se zahvalimo Bogu, ki nas je po materi cerkvi ustvaril za večno življenje. Jezusovo življenje, ki je naše upanje. Ob koncu splošne audience je papež pozval k molitvi za mir.
Non dimentichiamo la gente che soffre per la guerra.
Ne pozabimo ljudi, ki trpijo zaradi vojne, je dejal in navedel Palestino, Izrael, Ukrajino in Mjanmar. Ne pozabimo moliti za mir, da bi se vojne končale. Prosimo Gospoda, kneza miru, naj nam podari to milost. Mir, mir na svetu. Vojna, ne pozabimo, je vedno poraz. Vedno. Vojna je vedno poraz.
La guerra sempre è una sconfitta.
Sicer pa je sveti oče med pozdravi v različnih jezikih med drugim dejal, da je Božič že blizu in da so verjetno po domovih že postavljene jaslice. Ta pomemben element naše duhovnosti in kulture je lep način, da se spomnimo Jezusa, ki je prišel in prebiva med nami, je dejal. Izpostavil je tudi, da je Jezusov rodovnik spodbuda, da pomislimo na svoje prednike, na svoje stare starše in bogastvo, ki ga imajo ostarele osebe. So Božji dar, za katerega se moramo zahvaliti in zanj skrbeti. Ne dopustimo, da bi bili sami za božične praznike, je dejal papež Frančišek.
Sveti oče je poslal sporočilo udeležencem tako imenovanega zaposlitvenega sejma, ki so ga 17. decembra že tretjič organizirala krščanska združenja italijanskih delavcev. Na začetku pisma izrazi svoje zadovoljstvo nad organiziranim dogodkom, ki spodbuja in v središče postavlja dostojno delo. Na mlade se je nato obrnil z naslednjimi besedami. Morda se vam je delo doslej zdelo problem odraslih. Kot ostareli rimski škof vam želim reči, ni tako. Veste, da ste vi že precej delali. Koliko truda in energije je bilo potrebne za vašo rast? Gotovo ste veliko prejeli, vendar pa prizadevanja staršev, učiteljev, vzgojiteljev in prijateljev ne bi bila nič vredna brez vašega odgovora. Res je, vsak ve, da je tudi sam kdaj zapravil dobre priložnosti. Vendar pa nas življenje samo nikoli ne naveliča vabiti, naj izstopimo iz sebe. Imamo svoje tako imenovane brloge. Gradimo si zatočišča zlasti, kadar so okoli nas zmeda in nevarnosti. V resnici pa smo ustvarjeni za svetlobo, za odprtost. Ob koncu obdobja odraščanja se pred vami odpira prizorišče sveta. Morda se ob vašem prihodu zdi prenatrpano in raztreseno. In vendar v njem še ni vašega prispevka, tega, zaradi česar ste od nekdaj pričakovani. Z vami, in želim reči vsakemu, s tabo v svet vstopa novo. Vse, resnično vse se lahko spremeni. V nadaljevanju papež mlade spomni, da je v stvarstvu vse povezano, zato lahko prispevek vsakega izmed njih izboljša svet. Novost vsakega zadeva vse, zapiše sveti oče in nadaljuje. Svet dela je človeški svet, v katerem je vsakdo povezan z vsemi. Žal pa tudi ta svet onesnažujejo negativne dinamike in obnašanja, zaradi katerih včasih v njem ni mogoče živeti. Poleg skrbi za stvarstvo je potrebna skrb za kakovost človeškega življenja. Prizadevanje za človeško bratstvo in družbeno prijateljstvo, saj naše vezi štejejo več kot številke in dosežki. Tudi to pomeni razliko v svetu dela. In za vas, ki se mu približujete, je pomembno, da ohranjate trdno tako zavest o svoji edinstvenosti, ki je neodvisna od vsakega uspeha ali neuspeha, kot tudi nagnjenost k vzpostavljanju iskrenih odnosov z drugimi. V mnogih krogih boste tako postali nežna revolucija. Sveti oče zatem v sporočilu mladim spregovori o srcu. Po njegovih besedah običajno srce povezujemo z ljubeznijo ali s prijateljstvom, vendar pa ima pomembno vlogo tudi na delovnem mestu. Ob tem doda, da je v svetem pismu srce kraj odločitev. Tam se rojevajo želje, tam se porajajo sanje, tam se čuti odpor, tja se prikrade lenoba. Vi poznate svoje srce, varujte ga. Včasih je lahko strašljivo in lahko se pretvarjamo, da ga ne slišimo, vendar ostaja naše, nedotakljivo. Vedno se lahko vrnemo k njemu. In če imate dar vere, veste, da vas tam Bog pričakuje z neskončno potrpežljivostjo. To vam pišem zato, ker se vam bo ob vstopu v svet dela zdelo vse hitro, pojasni papež in nadaljuje. Morda vas bo to, kar se od vas pričakuje, skoraj preobremenilo. Kot se reče, vam bodo osebe, ki jih poznate ali ki jih ne poznate, dihale za ovratnik. Toliko zahtev, včasih preveč navodil in priporočil. V teh okoliščinah se naučite varovati svoje srce, da boste ostali mirni in svobodni. Ne uklanjajte se zahtevam, ki vas ponižujejo in vam povzročajo nelagodje. Načinom ravnanja in zahtevam, ki umažejo vašo pristnost. Da bi lahko dali svoj prispevek, ni potrebno, da se z vsem strinjate, tudi zlom. Ne prilagajajte se vzorcem, v katere ne verjamete. Morda zato, da bi pridobili družbeni ugled ali več denarja. Zlo nas odtujuje, ugaša naše sanje. Zaradi njega postanemo osamljeni in sprijaznjeni. Srce zna to opaziti. In kadar je tako, je treba prositi za pomoč in se povezati s tistimi, ki nas poznajo in jim je mar za nas. Potrebno je izbrati. V svet dela je po papeževih besedah treba stopiti skupaj. Ne vsak sam. Hitro bi postali kolesca v stroju in tisti, ki imajo moč, bi lahko z nami naredili karkoli. Krščanska združenja italijanskih delavcev, ki so vas zbrala, so zgodovinski primer tega, kako pomembno se je združevati. Spreminjati intuicije srca v družbene vezi. Sanje je mogoče uresničiti skupaj. Srce išče prijateljstva. Razmišlja tako, da se ne izolira. Ogreje se tako, da se poistoveti. Srce zna biti prilagodljivo in velikodušno. Zna se nečemu odreči, vendar si prizadeva za ideal. Zna si postaviti cilje, vendar je pozorno na način, kako se jih doseže. Kadar pa je delo organizirano brez srca, je ogroženo človeško dostojanstvo tistega, ki dela ali ki ne najde dela ali pa se prilagodi nevrednemu delu. Danes se ekonomija sama zaveda, da znanje in izkušnje niso dovolj, da uspešnost ni vse. Zato bodo vedno bolj zadoščali stroji. Človeška pa je inteligenca srca. Razum, ki sliši razloge drugih. Domišljija, ki ustvarja tisto, česar še ni. Fantazija, zaradi katere nas je Bog ustvaril vse različne. Smo edinstveni. Pomagajmo drug drugemu, da se tega spomnimo. Ob koncu sporočila pa se je papež Frančišek zahvalil odraslim, ki hodijo z mladimi, ter jih povabil, naj jim podajo roko. Naj jih uvedejo v težo odgovornosti ter zaupajo v to, kar je zasejano v njihovih srcih. Mlade je še spodbudil, naj združijo svoje prizadevanja, gradijo mreže tudi mednarodne, da bi popravili skupni dom ter ponovno spletli človeško bratstvo. Človeško srce zna upati. Delo, ki ne odtujuje, ampak osvobaja, se začne v srcu. V ponedeljek 16. decembra je na tiskovnem uradu Svetega sedeža potekala predstavitev novosti z področja razsvetljave in vode, ki jih bo ob prihajajočem jubilejnem letu zagotovilo podjetje Acea, to je komunalno podjetje Energija in okolje. Gre za novo osvetlitev kipov nad stebriščem na trgu Svetega Petra ter namestitev 14 hišic s pitno vodo v bližini papeških bazilik ter ob drugih jubilejnih poteh. Rimsko javno podjetje, ki upravlja vodni, okoljski in energetski sektor, sodeluje tudi pri tokratnem jubileju, kot je storilo že večkrat v preteklosti. Gre za dolgo zgodovino, ki sega v leto 1925 in pontifikat papeža Pija XI, ko se je podjetje imenovalo AEM in je bilo občinsko podjetje za električno energijo, pa vse do zadnjega jubileja usmiljenja leta 2015. Monsignorino Fisichella, proprefekt dikasterija za novo evangelizacijo, ki je odgovoren za organizacijo jubileja 2025, je predstavil novo osvetlitev 140 kipov svetnikov, ki obdajajo trg Svetega Petra in bodo sedaj vidni tudi po noči. Po njegovih besedah ne gre samo za estetski poseg, saj vsak kip sledi določenemu zaporedju, ki ga je potrebno poudariti. Kot je dejal monsignor Fisichella, gre za udejanjanje resničnega duhovnega dialoga. To delo je opravilo podjetje Areti, ki skrbi za javno in umetniško razsvetljavo v rimski občini. Stare luči so zamenjali s pari projektorjev z nizko porabo in majhnim vplivom na okolje. Eden bo osvetljeval kip, drugi pa bo ustvarjal igre senc. Isto podjetje je poskrbelo tudi za prehod na leto osvetlitev in posodobitev javne razsvetljave na trgu Svetega Petra, na ulici Sprave in v Brninijevem stebrišču. Poleg razsvetljave so posegi povezani tudi z vodo. Kot je na novinarski konferenci povedala Barbara Marinali, predsednica podjetja Acea, bodo zagotovili 14 novih hišic s pitno vodo. Dve bosta na ozemlju Vatikana, 12 po bližini drugih papeških bazilik in jubilejnih poti. Te bodo romarjem in turistom na voljo brezplačno skupaj z 2500 drugimi že obstoječimi fontanami s pitno vodo. Na omenjenih hišicah bo prav tako infotočka, obiskovalci Rima pa bodo lahko napolnili tudi mobilne telefone. Marinali je ob tem povedala, da želijo z omenjeno novostjo širiti novo kulturo tega dragocenega vira ter spodbujati k njegovi odgovorni rabi. Podjetje Acea želi prispevati k temu, da bi italijanska prestolnica postala odlična na področju trajnosti. Pred sredino splošno avdienco 18. decembra je papež Frančišek blagoslovil vodno hišico, ki bo stala v bližini trga Svetega Petra. Gre za pomembno simbolno dejanje, saj ob bližajočem se jubilejnem letu združuje veliko pomenov povezanih z vodo. Nujnost za življenje, bogoslužno dejanje in delo usmiljenja. Na voljo bo tudi nova aplikacija Aquea, ki na zemljevidu prikazuje vodne točke ter nudi informacije o kakovosti vode v treh jezikih. Monsignor Fisichella je povedal, da bo Acea podprla tudi jubilej najstnikov, ki bo potekal med 25. in 27. aprilom prihodnje leto. Organizatorji predvidevajo, da bo ob tej priložnosti v Rim prišlo več kot 100 tisoč mladih med 12. in 17. letom. V Aceji pripravljajo akcijo ozaveščanja za varovanje vode s projektom izobraževanja o vodi v šolah.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.